Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Mara vilayetinde paýta ýygym mowsumy başlady. Obalarda her hozurlukdan 3-4 adam mecburi ýygyma çekilýär. Mara vilayetinde nowatdaky paýta ýygym mowsumynyň başlamagy bilen bu ýyldyň bir büdjet işgärleriniň öldürü däl eýsem, owa ýerlerine her hozurlukdan 3-4 adam mecburi ýygyma çekilýär. Azatlyk radiosynyň vilayetdäki çeşmeler we habarçylary regionnaky paýta ýygym mowsumynyň bu ýylky aýratynlyklary barada habar berýärler. Owa ýaşajylarynyň ählisiniň Olýada beýleki görnüşde daýhan birleşikleri bilen gatnaşygy bar. Mekteplerin muallimleri, dayhan birleşiklerin ve artçınlıkların işgärleri, kärinnetçiler, çoponlar ve beylekler devlet büdjetinden hak alýar. Olaryň ählisinden ýygyma gatnaşmak talap edilýär diýip habarçy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä ilki başda her bir paýtaçydan günnelik 30 kilogram paýta ýygmak talap edilýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary Mar vilayetiniň Tagtawazar, Sakar Çäge, Bayramaly we beýleki käbir etraplaryna aýlanyp paýta mowsumynyň barşy bilen tanış boldy. Olaryň maglumatlaryna görä paýta ýygmagy gatnaşyp bilmeýän hojalyklardan adam başyna 200-250 manat mösbörüne töleg tölemek talap edilýär. Bu tölegin tutuş paýta mowsumynyň dowamyny ýygymdan azat bolmagy degişlidigi aýdylsa da, häkimiýetler ýylatdan büdjet işgärlerinden pul ýygnamagy dowam ederler diýip habarçy söhbetdeşleriniň sözlerini getirýär. Yerli häkimiýet wekilleri her bir paýta hanasyny soňky üpdügüne çenli ýygmak boýunça berk tapşyrygyň berlendigini aýdýarlar. 23 avgustda geçiren ministrler kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow oba hojalyk puwdugyny gödäwçilik edýän vicepremier Esen Murat Orazgeldiýewiň hasabatyny diňläp bu ýyl paýta ýygym mowsumyny has amatly möhletde geçirip hasylyň dolu saklanylmagyny üpjün etmegi tapşyrdy. Ýöne paýtaçy käreneçiler bu ýylky paýta plan boşnamasyny dolmagyň mümkin däldigini Hasylyň juda pesdigini aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy 26 awgustda beren maglumatyny aýtdy. Ol aýlanan owalaryny işi ukyýyply ýaşlaryň tas galmanyny, olaryň tas ählisiniň gazanç gözlegini Türkiýe we beýleki ýurtlara gidenligini habar berýär. Halkara hukuk goraýjy toporlar Türkmenistanyň paýta önümçüligini mejburi rähmetden peýdalanylmagyny tanqid edip gelýär. Türkmenistan'a geçen yılın sentyabr ayında geçirilen halk maslahatının ilkinci meclisinde yurdun ova senagat toplumunda şol sanlı paýtaçylyk puwdugyna täze reformalar teklif edildi. Oktyabr ayında paýtanyň ve buğdayın döwlet satın alış narhy ýokarlandyryldy. Türkmenistan'a yıllık paýta ve buğday plan boşnamaları döwlet tarapından keskitlenýär. Emne kärenneçi daýhanlar döwletden kärennesini alan yerlerine tavsyrlyk esasyny buğday paýta ýa-da ýokardan görkezme esasyny beýleki oba hojalyk ekinlerini ekip olary döwletin keskitlenýän narhyndan döwlete satmagy mejbur edilýär. Mecburi zähmeti ret ediyen Türkmen häkimiýetleri ýurdun oba senagat toplumyna özgörüşleriň geçirilýändigini öňe sürýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan käreneçiler, teknika, dökün we suw ýetmezçiliginden iýdi giderli şikayet edýär.